ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំហាយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈីងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស៊ុនគីមដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនៅខែនេះយើងនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទនៃចំហាយកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅក្នុងគណៈនេះយើងមានឱកាសអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស៊ុនគីមលោកស៊ុនគីមជាគ្រូឧទ្ទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកស៊ុនគីមបាទ
សូមគោរពជំរាបសួរបងឈិញប៉ុស
បាទដោយដែលលោកវិក្កមិននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់មកហើយតាំងពីដើមខែ8បានន័យថាចុងខែកក្កដាមកដល់ខែ8មានភាពតានតឹងជាខ្លាំងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រវាងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់សភាអាមេរិកចូលទៅទីក្រុងតៃប៉េដែលបានបង្កនៅការខឹងសម្បារជាខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគមនីចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Pelosi មានការធ្វើសម្ពយុទ្ធនឹងបានន័យថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងការរៀបចំគម្រោងតាមរយៈអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងថាជាការសម្ពយុទ្ធនឹងការរៀបគម្រោងពាត់ក្រុងឬក៏កោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពេលដែលមានសង្គ្រាមអីហ្នឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមានជាអាចសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីហ្នឹងអាចគុតផ្គងឬចូលទៅជួយតៃវ៉ាន់ដោយករណីដែលលោកខាងលិចកំពុងតែជួយអ៊ុយក្រែនវាតទល់នឹងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងគណៈមន្ទីរដំបូងដៃចង់ជំរាបសួរលោកវិក្កមិនថាតើសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់លោកវិក្កមិនលោកស៊ុនគីមលោកគិតថាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហ្នឹងមកដល់នាទីនេះដែលយើងជជែកគ្នាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាដែរលោកអាចផ្ដល់ជាការអង្កេតខ្លីដំបូងដៃបន្តិចបានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ទង់ 70% ពួកអីបើយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះពិភពលោកដែលកំពុងតែគេហៅថាឈ្មោះថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺចំណុច2ដែលសំខាន់ចាប់សំទុះចំណុច3ដែលសំខាន់ចំណុចទី1គឺយើងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺការដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយចំណុចទី2ខ្ញុំមើលឃើញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រំដែនរវាងចិនហើយនឹងឥណ្ឌាហើយចំណុចទី3គឺរឿងតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺខ្ញុំអាចរេតថាតៃវ៉ាន់ខ្ញុំអាចគិតថាវាប្រហែលជា70ទៅ75%ដែលអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស
់មានការជជែកគ្នាច្រើនអ្នកស្រី Pelosi ដែលបានទៅដល់ទីក្រុងតៃប៉េខ្លួនឯងហ្នឹងបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមានសារៈសំខាន់ព្រោះបង្ហាញពីសេរីភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬក៏បុគ្គលរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចឬទស្សនាទៅប្រទេសណាក៏បានហើយក៏ជាការបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពដល់ក្នុងអ្វីដែលអ្នកស្រីលើកឡើងថាសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រទេសជាតិតៃមួយមិនដល់ថាប្រទេសទេប៉ុន្តែក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា one democracy like តៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺដូចជារបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដូចនៅកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតែសម្រាប់លោកស៊ុនគីមផ្ទាល់យល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងចំណេញឬខាតសម្រាប់ទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលឥឡូវនេះចិនបានបំបែកនៅអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយបានន័យថាបានធ្វើសម្ពយុទ្ធពាត់កោះហ្នឹងស្តៀងគ្នាដូចជាការធ្វើសម្ពយុទ្ធពាត់កោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងដូចនៅឆ្នាំ1996ផងដែរឥឬនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងខាតឬចំណេញមកដល់ចំណុចនេះបាទ
មុនពេលខ្ញុំនិយាយថាវាខាតឬចំណេញខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថារឿងប្រព័ន្ធគេហៅឈ្មោះថានយោបាយឬក៏ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងវារៀងគេហៅថាឈ្មោះថាវាដាច់វាឡែកពីគ្នាមានន័យថា White House គឺរដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនហ្នឹងគាត់អត់មានឥទ្ធិពលអីទៅលើ Congress ហើយ Congress ជាទូទៅក៏គាត់បានន័យថាគាត់ independent ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅអាតំណាក់សំដៅការទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ហ្នឹង បើយើងមើលខ្លីទៅវាអាចថាជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាច្រើនជាជាងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជូបៃដិនទៅមូលណាអានឹងយើងមើលបុយសាយគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចរបស់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអានេះវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ individual ដែល represent ទៅលើអា congress ហ្នឹងអា signate ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងឫសគល់វាវិញដោយសារ Nancy policy ហ្នឹងគាត់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងវាអាចថាវាត្រូវផ្លែត្រូវដងគ្នាអញ្ចឹងណាអានឹងគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែល Joe Biden គាត់ធ្វើដើម្បីស្រុកបានន័យថាគាត់ support ជាមួយនឹងអ្វីដែល Nancy Pelosi គាត់ធ្វើដើម្បីអីបង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យឃើញថាអាមេរិកពិតជាត្រឡប់ទៅរូបភាពដែលបង្កើនឬក៏ promote នៅ democracy អញ្ចឹងនិយាយរឿងចំណេញអាមេរិកអត់រឿងចំណេញវាមានករណី2ទី1បើយើងមើលពិភពលោកទាំងមូលសិនណាព្រោះអាមេរិកកាលនៅជាមួយនឹង Trump ហ្នឹងគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តច្រើនហើយជាពិសេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលJoe Biden មុនពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតក៏បានសន្យាដើម្បី promote ឲ្យ democracy នឹងឡើងវិញហើយគាត់បានពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតក៏បានមានកិច្ចប្រជុំតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមូលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់មកអញ្ចឹងការដែលគាត់បានន័យថាលូកដៃជ្រៅនៅក្នុងរឿងតៃវ៉ាន់នេះរឿងមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺគាត់ការពារប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងការដែល Nancy Pelosi គាត់មកហ្នឹងបើយើងមើលជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលដាក់ជាដៃគូរបស់អាមេរិកគឺមានន័យថាវាមានអាមេរិកមានភាពចំណេញផ្នែកនយោបាយដោយសារជាអាចខាតជាការលើកទំនុកចិត្តឡើងវិញណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអាមេរិកជាមួយចិនហ្មងគឺអត់បានទេបានន័យថាវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងហើយបើយើងនិយាយរឿងជាមួយតៃវ៉ាន់វិញតៃវ៉ាន់មានរឿង2រឿងទី1បើសិនជាតៃវ៉ាន់បើយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់មកអាមេរិកវិញវាដូចជាធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ហ្នឹងបានមានទំនុកចិត្តខ្ពស់មិនថាអាមេរិកពិតជានឹងមានក៏ថាការតាំងចិត្តឬការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីមកជួយតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីណាដែលប្រទេសចិនឬក៏អាចថា Mainland China គាត់អថៈ aggressively ទៅលើតៃវ៉ាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿងតៃវ៉ាន់និងចិនវិញអាហ្នឹងតៃវ៉ាន់អត់ចំណេញទេគឺមានន័យថាតៃវ៉ាន់គឺកាន់តែមានភាពពិបាកឡើងបាក់ខ្លាំងបាក់ខ្លាំងដូចឈិនប៉ុយបានមានប្រសាសន៍មិនចឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលឬក៏បន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Nancy Pelosi នឹងគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចភ្លាមគឺអន្តរាគមអាមេរិក drill របស់ Chen នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះគឺជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺមានន័យថាតាំងពី Joe Biden មកកាន់តំណែងមកគឺ Chen ហាក់ដូចជាគឺប្រកាសណាគឺគាត់ធ្វើដូចថាដាក់សម្ពាធតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសគឺការអា operation យន្តហោះចម្បាំងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពឬនៅលើដែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយអញ្ចឹងដូចជាបង្ខំឲ្យតៃវ៉ាន់ធ្វើអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងតែតៃវ៉ាន់អត់មានការ patient គ្រប់គ្រាន់ច្រឡំដៃបាញ់ឬក៏ធ្វើអីឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បាញ់ទៅលើយន្តហោះចម្បាំងចិនតែមួយខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សមកអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញទេបងអញ្ចឹង in conclusionមានន័យថាបើយើងមើលពីកទស្សនកិច្ចហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿងអាមេរិកជាមួយនឹងដៃគូនៅលើពិភពលោកគាត់ចំណេញហើយបើជាមួយចិនគាត់អត់ចំណេញទេគាត់កាន់តែមានបញ្ហាតែបើមើលតៃវ៉ាន់វិញបើតៃវ៉ាន់មកអាមេរិកគឺតៃវ៉ាន់ហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនវិញអត់ទេតៃវ៉ាន់កាន់តែពិបាកជាងមុននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
មានការវិភាគផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូចថាការដំណើរទស្សនកិច្ចនិងភាពតានតឹងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែរផ្ទៃក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងជួបបញ្ហាច្រើនដែរជួបបញ្ហាទី1គឺការមិនទាន់ចេញរួចពីគោលនយោបាយ COVID zone បានន័យថាមានការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងនៅបទបញ្ញត្តិនៃការអនុវត្តលើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ហ្នឹងចំណុចទី2តទៅនឹងភាពដើរយឺតស្ទក់នៃសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងនឹងការដែលមានការធ្វើសមាជគណៈបកនៅក្នុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលគេរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងព្យាយាមប្រមូលការគ្រប់គ្រងពីសមាមិត្តផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់នឹងដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចបន្តការអំណាចក្នុងរូបភាពណាមួយជាប្រធានបដីឬជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតរហូតដល់មានការលើកឡើងថាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងអាចជាចំណុចមួយដែលបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីសភាពការខាងក្នុងលោកសុនគឹមយល់យ៉ាងម៉េចដែរលើចំណុចនេះបាទ
បាទជាចម្លើយដល់ខ្លីតិចឬក៏ច្រើនអាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងប៉ះពាល់ឲ្យធម្មតាទេអានឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺតែងតែយករឿងខាងក្រៅដើម្បីមកកាត់បន្ថយឬក៏មកបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួន និយាយឲ្យខ្លីទៅបើយើងមើលអំពីមហិច្ឆតារបស់ President Xi Jinping បច្ចុប្បន្នគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាជា A Man of Hurry អញ្ចឹងតាមពិតទៅក្នុងគោលដៅរបស់គាត់នឹងគាត់ចង់ប្រើពេលតែរយៈពេលដែល60ឆ្នាំឯងគាត់នឹងធ្វើឲ្យចិនឲ្យខ្លាយទៅជា Advanced Country នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពី background បន្តិចថាតើគាត់នឹងចង់បានតៃវ៉ាន់មកនៅពេលណាអញ្ចឹងលើកដំបូងក៏ដាក់ពេលវេលារបស់គាត់គឺឆ្នាំ2027គឺថោតាបានតៃវ៉ាន់មកវិញទោះបីធ្វើដោយវិស័យបាយណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីករណីដែលរុស្ស៊ីគាត់បានធ្វើការឈ្លានពានទៅអ៊ុយក្រែនមកហើយមានប្រតិកម្មជាច្រើនដែលកើតឡើងមកវាហាក់ដូចជារយៈពេលនេះវាមានការបន្តអញ្ចឹងគាត់បានបំភ្លេចនៅអ្វីដែលថាឆ្នាំ2027ដែលជាដេតឡាញគាត់ពន្យារពេលទៀតប៉ុន្តែការពន្យារពេលរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចទៅ2040ឬ2049ដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបកគមនីរបស់គាត់សំដៅរដ្ឋាភិបាល People Republic of China របស់គាត់ហ្នឹងនេះហើយគឺជាអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្នកវិភាគដតីទីដែរគឺការទាំងអស់នេះវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីងពីងក្តីអាចនឹងមានឱកាសចំណេញនៅនយោបាយដើម្បីឲ្យសមាជិកបកដតីជាពិសេសគឺ Central Bureau របស់Chinese Communist Party នឹងគាត់អាច support គាត់បន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែរមកដល់ពេលនេះគាត់ចាប់ដើមបង្ហាញដល់បកគុំនេះទាំងមូលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាជនចិនទាំងមូលឲ្យដឹងថាមានតែគាត់មួយទេដែលជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីដឹកនាំប្រទេសចិននឹងរួមរួមជាមួយតៃវ៉ាន់បានហើយនឹងអាចជាប្រទេសមួយដែលអាចនាំចិនឲ្យឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាភាពក្រីក្រឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានឲ្យ original China dream ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទោះបីក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយចិនមិនដែលនឹងខ្លបខ្លាចឬក៏តូតុនជាមួយនឹង United States ឬក៏ដូចជាជប៉ុនដែលយើងឃើញថាជាសត្រូវមិនមែនជាសត្រូវខ្ញុំគាត់ថាជាគូប្រជែងដ៏ក្តៅកគុករបស់ចិននេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនគីមនៅក្នុងការជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអីជាដើមហ្នឹងគេតែងតែលើកឡើងថាចិនប្រជាមានិតហ្នឹងជាបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាបង្អែកផ្នែកវិបលភាពដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាស្វែងរកមានជាប្រភពទុនវិនិយោគមានជាភ្ញៀវទេសចរមានជាការធ្វើចំនួនជាទ្វេភាគីឬពហុភាគីអីជាដើមហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាបង្អែកផ្នែកសន្តិសុខក្នុងករណីដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងតាំងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរជុំវិញបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលមានការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង10ប្រទេសដកប្រទេសភូមាមួយចេញកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅភ្នំពេញហើយមានភាពតានតឹងនៅព្រំពេលជាមួយគ្នារហូតមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តើអាស៊ីគ្នានឹងគាត់ពិបាកយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលបង្អែកគាត់ទាំងពីរនឹងមានការមិនត្រូវគ្នាដល់ភាពតានតឹងដល់ខ្ពស់បែបនេះបាទ
ឈិនប៉ោនិយាយត្រូវហើយនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅអាស៊ានបើខ្ញុំចង់និយាយឈិនប៉ោអាស៊ានអត់មានអធិបុលឬអំណាចកន្លែងណាមួយដែលអាចកោឈ្មោះថាបង្ខំចិនឬក៏អាមេរិកឲ្យមកស្ដាប់អាស៊ានបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាស៊ានធ្វើបានគឺមានតែការបញ្ចុះបញ្ចូលមានតែការ coordinate មានតែសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យមានការមកអង្គុយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅនៅក្នុងគោលដៅរបស់ ASEAN Way គឺ ASEAN in charge គឺមានន័យថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំធំមួយចំនួនឧទាហរណ៍ជា ASEAN Plus ASEAN Plus ចិនឬក៏អាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺASEAN ជា in charge ហើយ East ASEAN Summit ក៏ ASEAN in charge ហើយ ASEAN Regional Forum ក៏ ASEAN in charge ASEAN DD I mean ASEAN the Prime Minister meeting plus ក៏ ASEAN in charge អញ្ចឹងយើងមើលអាកិច្ចប្រជុំធំធំនឹងដូចជា ASEAN DMM plus East ASEAN Summit ASEAN Regional Forum គឺមានចិនអាមេរិកនៅក្នុងជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តានេះគឺអ្វីដែលជាការពិបាករបស់អាស៊ាននៅពេលដែលឃើញដែលមានការកើតឡើងនៃអាវិបត្តិនៅតៃវ៉ាន់រវាងចិនអាមេរិកហ្នឹងបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចឬផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកនយោបាយឲ្យទូលាយធំហ្នឹងវាអត់ទាន់មានអីជាដុំកំភួនទេតែអ្វីជាបញ្ហាដុំកំភួនគឺអាស៊ានដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសកម្ពុជានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាកិច្ចប្រជុំជាពិសេសគឺកិច្ចប្រជុំដែលមានអាមេរិកហើយនិងចិនគាត់ចូលរួមនេះឲ្យវាមានឲ្យឈ្មោះថាកុងសង់ស៊ីគឺឲ្យវាមាននៅអាការយល់ព្រមមកគ្នាទៅវិញទៅមកណា យើងឃើញទៅគឺពិបាកខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់គឺមានន័យថាកម្ពុជាពេលហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានន័យថាគាត់ប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ណាហើយគាត់ក៏ប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅអាមេរិកក៏ប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅចិនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ព្រមអង្គុយតុនិយាយទោះបីគាត់មិននិយាយរកគ្នាប៉ុន្តែឲ្យតែអង្គុយតុជាមួយគ្នាហើយធ្វើម៉េចឲ្យកិច្ចប្រជុំនឹងវាទៅរលូនអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅផលប៉ះពាល់នៅពេលនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការសម្របសម្រួលការចរចាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិនហើយនឹងអាមេរិកនឹងគាត់អាចនឹងអង្គុយតុជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែក security នៅពេលនេះវាអត់ប៉ះពាល់ទេពីដូចថាអីដោយសារតែចិនហើយនឹងអាស៊ាននៅតែបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយចិននៅសំដៅអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានក៏នៅធ្វើការបន្តជាមួយគ្នាបានអា division បានន័យថាភាពបែកចែកគ្នារវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរឿងតៃវ៉ាន់នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលអត់ទាន់ឃើញទេអត់ទាន់ឃើញថាអូរឿង case តៃវ៉ាន់ប្រទេសមួយចំនួនទៅ support ចិនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួន support អត់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំមើលឃើញថាអាស៊ានប្រឹងទៅជាមួយគ្នាហើយយើងបានឃើញគេប្រជុំរដ្ឋត្រីការបរទេសកន្លងមកយើងឃើញប្រទេសទាំង10ទាំង9ខ្ញុំនិយាយ10ទេព្រោះមានម៉ាក៏បានចូលរួមគាត់បានប្រងព្រៀងគ្នាណារវាងកិច្ចឬក៏បញ្ហានៅលើតៃវ៉ាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយពិសេសហើយបើសិនជាអាហ្នឹងបើថាបើសិនជាចិនហើយនៅអាមេរិកវាធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាមែននៅលើកោះតៃវ៉ាន់អាហ្នឹងវាពិតជាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់អាស៊ានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែរឿង case តៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានយោបាយដែលជាពិសេសគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺអត់មានអីទាន់ជាលក្ខណៈផលប៉ះពាល់ទេគឺតំណាក់តំណងរវាងចិននិងអាស៊ាននៅតែបន្តដែរគឺចិននៅតែជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតំណាក់តំណងរបស់អាស៊ានបន្តហើយអាមេរិកក៏នៅតែបន្តបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងជាសពសេចក្តីមកខ្ញុំសូមនិយាយថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាពិបាកគឺពិបាកតាមប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទេដែលគាត់ជាអ្នកត្រូវសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញកិច្ចប្រឹងប្រែងអាចជន់កុំមានទីកេនេះរួមគ្នាមួយកុំឲ្យមានបញ្ហា division អត់ទាន់មានឃើញទេនៅក្នុង ASEAN ហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យផលប៉ះពាល់ក៏អត់ទាន់មានដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុនគីមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំកាបូទីអាស៊ានដែលកើតព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគេឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីកាបូទីអាស៊ានដែរហើយក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍គឺមានការលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយនីមួយចង់ដឹងថាតើកន្លងមកនឹងរដ្ឋអាស៊ាននីមួយនីមួយគាត់មានទស្សនៈទាននឹងការអនុវត្តខុសគ្នាឬដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះព្រោះបើយើងលើកឡើងតែពាក្យថាគោលការណ៍ចិនតែមួយនឹងវាអាចទលាយដែរតើប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងអាចឆ្លៀតនៅក្នុងអាភិបទលាយនឹងអាចបត់បែនតាមសភាពការប្រទេសគាត់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាប្រទេសខ្លះមានការយឡ័យតំណាងរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនមិនមែនជាស្ថានទូតទេប៉ុន្តែបើជាទូនីតិដើរទូនីតិចាស់ស្ដែងវាទៅជាស្ថានទូតទៅហើយតើមានការខុសគ្នានឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគោលការណ៍ចិនតែមួយតាមបណ្ដារដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងបាទ
បាទជាទូទៅបើយើងនិយាយនៅក្នុងនៃនយោបាយបានន័យថានយោបាយវាមានភាពបត់បែនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍នយោបាយជាប្រយោជន៍តំបន់និងប្រយោជន៍ប្រទេសនីមួយៗអាហ្នឹងវាមានដូចជាប្រទេសដទៃៗទៀតដែរនៅលើលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10គឺគាត់គ្រប់គោលការណ៍នឹងដូចគ្នាបានន័យថាចិនតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តគឺវាត្រូវតែមាននៅភាពបត់បែនហើយឧទាហរណ៍ដូចជារឿងស្អីគេវៀតណាមហើយនឹងហ្វីលីពីនគាត់មិនសូវសុខចិត្តជាមួយចិនទេរឿង South China Sea ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគាត់ត្រូវតាអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីអីបង្កើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬបង្កើនការសហការផ្សេងៗជាពិសេសគឺរឿង healthcare រឿង education រឿង technology អាហ្នឹងគាត់មានជាទូទៅហើយសម្រាប់សិង្ហបុរីដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បាននិយាយវាមុនមកហើយគឺគាត់និយាយឲ្យខ្លីមកទៅគាត់សហការជាមួយចិនច្រើនដោយសារគាត់មើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក៏អត់ភ្លេចនៅការត្រៀមខ្លួនមកគាត់ទេបើសិនជាក្នុងករណីចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងកាត់ឡើងឬក៏ការគម្រាមកំហែងណាមួយពីចិនមកគឺគាត់ត្រូវតែមានអីជាខ្នងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់គឺគាត់មាន defense agreement ជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីអី ដើម្បីក្នុងករណីមានរឿងអីណាមួយដែលចិនគាត់ផ្ដល់ការគម្រាមបង្ហាញគាត់មានអំណាចជាខ្នងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ90មក1990មកមុនពេលដែលលីខុងយូគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់បានសាញ defense agreement ជាមួយនឹងអាមេរិកឲ្យគាត់ឲ្យអាមេរិកប្រើអា air defense for air defense base របស់សិង្ហបុរីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ពេលដែលនៅសម័យកូនគាត់ក៏គាត់ចាប់ដើមបន្តអាកុងត្រានឹងដែរអា agreement នឹងដែររហូតដល់2035អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញខ្លីហើយសម្រាប់វៀតណាមវិញ business របស់តៃវ៉ាន់គឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ច្រើនជាងគេរវាងសំដៅវៀតណាមហើយតៃវ៉ាន់សំដៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមាន investment របស់តៃវ៉ាន់ច្រើនអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយអញ្ចឹងសំបី education ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺមានន័យថាគោលនយោបាយដែលយើងដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមទទួលយកនៅអា one china policy ហ្នឹងគឺគាត់យកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពអនុវត្តក៏ត្រូវតែមានការបត់បែននៅពេលដែលគាត់មើលឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់អាចធ្វើបានជាមួយនឹងប្រទេសសំទោសជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺរឿងគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលអាចគាត់រៀបចំទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការសហការណាផ្សេងៗទៀតបាន
បាទអរគុណអចារ្យលោកសង្គីមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលសារតែពេលវេលាយ៉ាងគិតហើយក្នុងករណីបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះតើអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងលោកបានលើកឡើងខាងដើមហើយបើទោះបើមានផ្ទុះសង្គ្រាមឥឡូវនេះតើតើមានបង្កនៅផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរបន្ថែមទៅលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបើសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកសន្តិភាពក្នុងតំបន់នេះប៉ះពាល់ច្រើនទេឬក៏វាមានកម្រិតណាដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅលើអា geographic area ផែនទីរបស់វាអា Taiwan Strait ហើយនិង South China Sea វាជាប់គ្នាហើយប្រទេសចិននិង Taiwan វាខុសវាឆ្ងាយពីគ្នាតែ100គីឡូទេហើយបើយើងមើលពី Taiwan មកSouth China Taiwan Strait មក China South China Sea នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញមិនឆ្ងាយដែរខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានចាំអារង្វាស់វាចង្អាយប្រមាណប៉ុន្តែវានៅជិតគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសំណួរយើងសួរចេះវិញទេយើងក៏តើតើបើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងខ្ញុំអត់គិតថាតើតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិននេះដែរគាត់នឹងមានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងលូកដៃ100% indirectly អាលូកដៃមានផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ហើយតែអាលូកដៃផ្ទាល់នេះខ្ញុំគិតថាវាច្រើនជាង 50% ហើយក៏យើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើជប៉ុនក៏ត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះអីកាលណាតែចិនហ៊ានឈ្លានពានទៅលើតៃវ៉ាន់ហើយអាកោះពីរទៀតបានកោះបានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុនមាននៅគៀកនឹងដែរអញ្ចឹងវាដោយមានការសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលជប៉ុនឲ្យជួយនៅក្នុងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងវានឹងមិនមែនទីសង្គ្រាមរវាងសម្រាប់ខ្ញុំមិនឃើញជាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរវាងចិនហើយនឹងតៃវ៉ាន់ទេសង្គ្រាមនឹងវាអាចជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកឬក៏អាចឈ្លានទៅដល់ចិនជប៉ុនឬក៏អាចចូលរួមពីកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយរឿងឥណ្ឌាផងតើឥណ្ឌាយើងគិតមិនទៀតអានឹងគឺជាចំណុចពិសេសពួកអីឥណ្ឌាក៏គាត់អាចមានការចូលរួមច្រើនដែរនៅក្នុងតំបន់ South China Sea ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ South China Sea វាក្បែរជាមួយនឹងTaiwan Strait អញ្ចឹងមកអលេះវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាអាបញ្ហាដូចប៉ោអីនិយាយបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាធ្ងន់កាលណាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះស្រាយទៅបញ្ហានយោបាយហើយវាអាចសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងដែរព្រោះអីសង្គ្រាមនឹងវាកើតឡើងមានន័យថាសមុទ្រ Asia Pacific Ocean វាត្រូវបិទបើសមុទ្រ Asia Pacific Ocean វាបិទមានន័យថា South China Sea វាត្រូវបិទដែរវាព្រោះអីវា connect រវាង Asia Pacific ហើយនិង Indian Ocean អញ្ចឹងបើវាបិទមួយហើយបានន័យថាវាគាំងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយជាកត្តាមួយដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Southeast Asia ហ្នឹងវាផលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើរឿងផ្នែកនយោបាយហើយយើងអត់ដឹងទៀតថាតើសង្គ្រាមហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងហើយបើសិនជារយៈពេលវែងតើវាអាចធ្លាក់ទៅដល់រឿងបញ្ហាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអត់ពីព្រោះចិនក៏គាត់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាសង្គ្រាមនេះកើតឡើងសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ទេវាអាចជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិក ឬក៏ចិនដែលមានការចូលរួមពីជប៉ុនឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដតៃទៀតហើយអាមេរិកវានឹងកោគៀងប្រទេសដតៃទៅដើម្បីមកជួយតៃវ៉ាន់ព្រោះអីកត្តាមួយដែលជាកត្តាពិសេសរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវតែការពារតៃវ៉ាន់គឺរឿងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រយោជន៍នយោបាយនៅ Asia Pacific ហើយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនឹង security នៅ Asia Pacific គឺជាប្រយោជន៍ធំបំផុតមួយដែលអាមេរិកអាចអត់បានជាពិសេសគឺការពារ alliance របស់គាត់គឺកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនបើគាត់បាត់បើគាត់ឲ្យជប៉ុនក៏សំដៅបើគាត់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងទៅលើតៃវ៉ាន់ឬគ្រប់គ្រងតំបន់តៃវ៉ាន់ហើយទីមួយគាត់នឹងបាត់ឱកាសក្នុងការការពារជប៉ុនហើយនឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បាត់ឱកាសរហូតដល់មកឆ្លៀតយក interest របស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ South China Sea ទៀតព្រោះអីវាប្លុកបាត់ហើយណាហើយមួយទៀតគាត់នឹងបាត់ឱកាសដើម្បីការពារ alliance របស់គាត់ដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាថៃហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដូចជាសហរដ្ឋសង្គមពូជាដើមនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញអញ្ចឹងសង្គ្រាមកើតឡើងវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះអាមេរិកប្រកាសណានឹងត្រឹមតែចូលជាពិសេសគឺរឿង indirect នេះខ្ញុំដឹង 100% ថាគាត់នឹងចូលនឹងជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណច្រើនលោកស៊ុនគីមដែលបានផ្ដល់ការបញ្យល់ប្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងកន្លងមកនេះតាក់ទងនឹងចំហាយផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅឡើងក្តៅនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអរគុណលោកស៊ុនគីមដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទ
អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជាពោះ
បាទអរគុណលោកស៊ុនគីម